Thirrja për të krishterët që të dëshmojnë në botë përgjegjësinë për mbrojtjen e gjithësisë dhe kujtimi për uraganin Katrina. Ky është mesazhi që Papa Benedikti XVI dërgoi dje Patrikut Ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu I Parë për hapjen e simpoziumit mbi fen, shkencën dhe ambientin në New Orleans të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tema e tij është restaurimi I ekuilibrit, lumi I madh Mississippi. Mesazhi u lexua nga kryepeshku I qytetit im Zot Gregory Michael Lymond.
Te krishterët shkruan mes tjerash ati shej duhet të bashkohen për të ofruar botës dëshmin bindëse për përgjithsin para mbrojtjes e gjithësis dhe për të bashkëpunuar me gjithdo mënyrë që toka të ruaj, pa prekur gjithë qka I ka dhuruar Zotin, malështin, bukurin e bujarin. Zgjidhja e krizave ekologjike të kohëson, shpjegon papa, kërkon pa tjetër ndryshimin e thellë të mënyrës jetesës, pasi problemet e ambientit kanë të bëjnë me çështje politike, ekonomike, teknike, shkencore, me natyrë etike.
Duke cituar enciklikën Caritas in Veritate, Ati Shenjtë kujton se natyra është përparësi për të gjithë dhe duhet trajtuar me respekt. Nëse zhvillimi është thjesht ekonomik e teknologjik, pasojat janë negative për individ, popull e për vetë botën. Zhvillimi I vërtet njerëzor, thekson Benedikti XVI, kërkon në drejtësinë ndërmjet bresave dhe solidaritetin me burrat e gratë së ardhmes, të cilët kanë të drejtë t'i gëzojnë të mirat që Zoti I ka dhënë me bujari. Papa kujton së fundi uraganin Katrina, I cili më 29 gusht 2005, pikrisht në New Orleans, shkaktoi dëme e viktima të mëdha dhe shpreh afërsinë e tij sidomos me të varfrit që e kanë vuajtur më shumë këtë tragjedi.